Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom mal-sensila tagħna Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għaldaqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa. Hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela taraf ukoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Madan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U ħanibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum. Il-Malti huwa l-unika lingwa semitika li tinkiteb bl-alfabet Latin?
Iva, il-Malti li originalment ġej mill-Arbi, għalhekk ngħidulu semitiku xek, huwa l-unika lingwa semitika li uffiċjalment jinkiteb bl-alfabet Latin. U hawnhekk il-kelma importanti hija uffiċjalment. Sawa għaliex inti kwalunkwe lingwa oħra tista' tiktiba b'alfabet li trid. U naġġel inżid li storikament għal hawn Malta ġifieri issa qed ngħid minn dejjem hekk sar. Ġifieri li l-Malti nkiteb bil-Latin. Biżejjed immorru lura sas-seklu 15 meta nsibu l-Kantilena. Dik il-poeżija Maltija ta' Pietru Caxaro miktuba bl-alfabet Latin issa fis-seklu 15 żgur li l-Malti ma kinux moħħhom biex jiktbu l-Malti. Għax laqas biss meta ngħid il-Malti naturalment il-Maltin komuni. Niftehmu għax il-Maltin onja dawk laqas biss kellhom moħħ tal-Malti, ma kellhom moħħ biex iġibu ruħhom mal-amministraturi. Sewa, u allura hawnhekk dan Caxaro meta ġi biex jesprimi ruħu għaliex irid jara jekk din il-lingwa sa żmienu laqas biss kienet meqjusa bħala lingwa, il-Malti, sewa ma kienx meqjus bħala lingwa aktar bħala dialett, infatti għandna dokumenti ta' barranin li qed isejħulu dialett Arbi. Alright? Jekk kien hiċ din il-lingwa kapaċi tesprimi xi ħsieb elevat. U hekk kiteb il-Kantilena. Issa kull meta mbagħad il-Maltin tali moddi anke dawk ta' qabel Caxaro rridu jikdbu xi kelma bil-Malti f'xi dokument. Kitbuha bl-alfabet Latin, hawnhekk meta qed ngħidu f'xi dokumenti, jiġifieri qed iġibu f'moħħna ħafna minnhom dokumenti notarili u legali li kienu jinkitbu, ma kienux jinkitbu bil-Malti, imma fejn kienu jidħlu l-laqmijiet tan-nies jew inkella l-inħawi dawk kienu termini Maltin u allura kienu jinkitbu b'alfabet Latin naturalment biex ikomplu mal-konsistenza tal-bqija tad-dokument. Minħabba l-ġrajja ta' pajjiżna u r-rabtiet tiegħu mal-Ewropa, il-sinna kien influwenzat ħafna mill-lingwi Romanzi, l-iktar l-Isqalli u t-Taljan. U din l-influwenza kienet baqgħet sejra għas-sekli sħaħ imbagħad beda jkun hemm l-influwenza tal-Ingliż, speċjalment f'dawn l-aħħar 200 sena. Il-kuntatt storiku kontinwu mal-Ewropa nissel il-ħtieġa għall-użu tal-alfabet Latin, għax dan kien konvenjenti speċjalment f'każijiet ta' self-lingwistiku li eventualment sar parti mill-lingwa. U hawnhekk ukoll irridu nsemmu li fis-seklu 19 meta l-ħtieġa tal-Malti ġiet ħtieġa soċjali biex il-Malti jinkiteb speċjalment għall-edukazzjoni, għall-ġurnaliżmu, fehmna, għall-ġurnaliżmu għaliex qed jaffettwa il-politika u s-soċjetà sewwa, u l-edukazzjoni kważi kważi anke l-edukazzjoni daħlet f'qasam politiku dik il-ħabta sewwa għalhekk tqajmet il-kwistjoni tal-lingwa. Hemmhekk fis-seklu 19 meta bdiet tinkiteb il-lingwa iktar biex ikun hemm iktar materjal, speċjalment fil-qasam tal-edukazzjoni, kien hemm diskussjoni jekk għandux inkiteb bl-arbi jew le u kien hemm min ħallat iż-żewġ aspetti qed niftehmu, però dawn ma rnexxewx u ġiet stabilita il-ħaġa li tinkiteb, il-lingwa tinkiteb b'alfabet Latin. Ta' min jgħid ukoll li fil-prattika hemm membri ta' xi komunitajiet għarbin tad-diaspora f'naħat diversi tal-Ewropa bħal Marokkini fin-Netherlands li ndew bl-alfabet Latin biex jiktbu text messages lil xulxin. Imma dawn huma mhumiex uffiċjali. Qed nifhmu jiġifieri bejniethom. Sewa jiġifieri kulħadd jista' jagħmlu da xogħol, però aħna il-lingwa tagħna hija uffiċjalment b'dak l-iskript.
Ħalla ddu għall-kurzita oħra, hemm differenza fil-Malti bejn Israni u Kristjan?
Fil-prattika żilejn m'hemmx differenza għaliex huma sinonimi Israni u Kristjan, jiġifieri ifisslu l-istess f'bosta kuntesti. Imma etimologikament hemm differenza semantika u kulturali, issa li qed ngħidu hekk li etimologikament u kulturali hemm differenza semantika ġifieri fit-tifsir, allura din taf taffettwa il-perċezzjoni. Issa nispjegalek. Nisrani ġejja mill-arbi nasrani li tnislet mill-verb nasara li jfisser is-suġġett hawnhekk huwa Alla sewwa. En jew rebbaħ. Ok? U Kristjan ġejja mill-Latin Kristjanus minn Kristus li ħada mill-Grek Kristos li tfisser il-midluk jew il-konsagrat. Issa, mela, hekk etimoloġikament nisrani tibatna lejn il-ħsieb ta' għajnuna divina. U Kristjan lejn il-ħsieb ta' Ġesu bħala il-konsagrat. Hawn min jippreferi juża Kristjan minħabba li fiha jidher l-isem ta' Kristus. Se jiena qed lek din taffettwa wkoll il-perċezzjoni. Dam il-mod irrid nikteb ħanajdu hekk xi ħaġa letterarja, ħanajdu irrid nikteb poeżija. Però irrid nuri jiena il-fatt illi fil-ħsieb ta' Alla l-għajnuna illi il-bniedem qed jerbaħ mir-rebħ. Fil-bniedem, fil-kuċċett tal-bniedem, ara l-perċezzjoni li kifet il-ħares lejn il-nisrani. Alright? Allura hemmhekk nuża l-kelma nisrani. Imma jekk jiena x'inkien ieħor, jien stess jiġifieri f'poeżija oħra. Ok, jew anke fl-istess poeżija forsi. Inkun irrid nuri il-ħsieb ta' in-nisrani illi qiegħed jimxi wara il-midluk wara Kristu jiġifieri, allura hemmhekk nuża Kristjan. Qed niftehmu ara kif il-perċezzjoni tat-taffetwa, jiġifieri hawnhekk qed nirrepeti dak li dejjem ngħidu li l-Malti jaf ikun
distinzjoni u jfetta
sewa u jkun eżatt. Però mbagħad aħna fil-prattika naturalment dawn l-affarijiet ma tantx nagħtu każu.
X'differenza għandna bejn lecturer u lettur?
Eħe, hawnhekk ukoll hawn differenza kulturali wkoll. L-ewwel nett lettur huwa array. Dik li tfisser u l-kelma fil-Malti x'aktar x'għadet rabtiet mal-Knisja l-lettur li jaqra waqt il-Quddiesa u f'kuntest ta' università aħna mhux suppost ngħidu lettur imma ngħidu lecturer. Għax lecturer huwa għallim ġenerali f'kulleġġ jew università li huwa differenti minn reader. Issa reader ukoll huwa terminu universitarju għax huwa għallim universitarju taħt ir-rank ta' professur, lecturer jista' jkun professur, qed niftehmu jiġifieri hemm differenza u dawk iż-żewġ termini jintużaw f'kuntest ta' università. U bil-Malti allura għandna nużaw lecturer f'kuntest ta' università biex nevitaw l-ambigwità ma' reader. U lecturer tista' tinkiteb bil-Malti li eke ċere re. Għax minna għandna il-verb il-lecturia. Jiġifieri ta' lecture. Sewa u ta' lecture inna nużawha ħafna. Qed nagħti dawn id-derivazzjonijiet biex nuri li l-kelma lecturer illum saret Maltija. Barra minn hekk il-kelma lecture Fil-Malti jilna u kol nużawa ħafna, għax niftakar li fil-sittenijiet il-mużew kien spiss ikonna xi lecture u tajċ kem konna nieħdu gos bieħ għax konna nifrankaw li nuqdu nisimgħu dejjem l-istess bniedem iparlaw hekk għalmejn u għettara għettara fil-lecture għettara l-istampi.
Ħammru għal xi ħaġa oħra, għaliex ikun jomijiet Maltin m'għandhomx ortografija Maltija.
Dina hija interessanti għaliex hija parti mill-istorja tagħna, mill-ġrajja storika tagħna. Bosta kun jomijiet Maltin ma jinkitbux b'ortografija Maltija biex iżommu rabta jew mal-qdumija tagħhom, jew mal-imoddi. Li ġifieri mal-passat meta l-kitba hawn Malta kienet ibbażata fuq sistemi Italjani u sqallin, jew inkella biex iżommu rabta mal-lingwa mnejn ittieħdu. Hekk għandna Kawki, Klus, Kembri, Bergulio, Akulina, Kuxkiri, Wayne, White, Enjo, Xwiereb kollha m'għandhomx ortografija Maltija. U mbagħad hawnhekk ukoll insibu każ interessanti ta' żewġ kunjomijiet li jinkitbu kważi l-istess, kull ma għandhom ittra waħda differenti u dik l-ittra tefetwa l-pronunzja. Għandna kuljum kaza, CASA, u jekk inżidilha H wara l-ħess tiġi qasa. Ara daqsxejn x'proċessi hawn ukoll hawnhekk ta' min jgħid ukoll li qasa fil-Fines Farrux. Anton Manuel Caruana jiktiba bil-ë, jiktiba għala Maltija, b'ortografija Maltija. Sa m'għabdiċ, ngħid fis-seklu 19 ġifieri, u qasa tinkiteb CASHA. Qed nispellihom apposta bl-Ingliż biex nuri li mhumiex ortografija Maltija. Sewa, jiġifieri il-mistoqsija tiegħek għaliex il-kunjomijiet ma għandhomx ortografija Maltija, dina tirreferi wkoll għal deċiżjoni li kienet ittieħdet. Meta fl-20ijiet tas-seklu 20 sewa l-Akkademja tal-Malti ridet tistabbilixxi l-alfabet Malti, però l-awtoritajiet qalu wara biex ma nħolqux konfużjoni mad-dokumenti modi għax kienu diġà bdew jikkomplikaw ruhom, sewa il-kunjomijiet jibqgħu bl-istess kif kienu qabel f'temna, u wieħed irid joqgħod attent għax mhux lakemm taqbad u tagħmel ismek inti miktub b'ortografija Maltija, għax imbagħad dokumenti uffiċjali ma jisbuhomx. Jiġifieri dik hija parti mill-kultura tagħna, parti mill-lingwa tagħna, jiġifieri rridu naċċettaw li pereżempju il-ħoss ta' ë mhux dejjem huwa ë ma Akwilina, għandek il-ħoss ta' k. Dik hija parti mill-lingwa tagħna wkoll.
Kurzita oħra, x'inhu n-nisel tal-isem Sansun?
Sansun. L-isem bibliku ta' Sansun ġej mill-Ebrajk Ximxon.
Minn Xemx?
Eżatt. Għaliex Ximxon tmissel minn nom Ebrajk ukoll Xemx li tfisser Xemx. U żied miegħu is-suffiss on. Allura t-tifsira ta' Ximxon fl-Ebrajk hija ta' raġel ta' Xemx.
Interessanti.
Sansun hekk kien dik hija l-figura iġbija figurattiva ta' Sansun, sewa, u l-kelma mbagħad għaddiet għal-Grik u saret Samson. Samson. Issa għaliex għaddiet għal-Grik? Għaliex kien hemm il-perjodu, speċjalment fil-Medjuevu, meta il-Bibja li kienet bl-Ebrajk, l-Ebrajk in-naħa tal-Ewropa ftit kienu jafuh, jekk hemm min kienu jafu, sewa, rridu jaqilboħ, mhux fil-Medjuevu, le, qabel il-Medjuevu, fil-żmien klassiku qed ngħid, rridu jaqilbu l-Bibja, alright, għal dik il-lingwa li kienet il-lingwa internazzjonali ta' l-Ewropa u tal-Mediterran li kien il-Grek. Allura dik dak il-proġett biex jaqilbu l-Ebrajk għal-Grek, hawnhekk din effettwat waħda minnhom u ġie fil-Grek Samson li mbagħad fil-Latin aħħari sar Samson. Din għaddiet għall-Ingliż eżatt u baqgħet Samson, okej, u għat-Taljan ġiet Sansone. Anka il-M waqgħet fit-Taljan u saret N. Sewa, il-Malti ħadha mit-Taljan u hekk il-kelma Maltija tilfet ir-rabta ma' Xemx. Sewa, għaliex it-Taljan bil-kelma Sansone kompla dbiħat minn ximxon. Sawa, għax l-ewwel proċess ta' bidla kienet biex isha saret sa. Mbagħad fit-Taljan il-ma saret na. Alright, u hekk inbidlet jiġifieri il-kelma sansun dbiedet daqsxejn mill-kelma oriġinali ximxon. Kieku aħna bqajna nimxu mal-Ebrajk, kieku probabbli minflok Sansun, illum ngħidulu forsi Xamxun. Xi ħaġa hekk, biex ikollha x'taqsam magħha x'aħna ix-xa għalina hija naturali.
Xi tfisser meta ngħidu ħalib it-tajr?
Hawnhekk għandna żewġ tifsiriet. Waħda minnhom naturalment huwa sens figurattiv. L-ewwel net ħalib it-tajr. Dan huwa isem ta' xitla tal-ġens Ornito Galum. Li hija nattiva għan-nofsinhar tal-Ewropa. U allura aħna niġu eżaġġu dal-ambjent. Bl-Ingliż tissejjaħ Star of Bethlehem, għax tagħmel fjuri bogħod f'għamla ta' stilel. U hawnhekk għandna ħaġa interessanti għaliex bl-Ingliż qed jarawha bħala star u l-Maltin qed jarawha bħala ħalib, tarġa' ħalib it-tajr. Issa ħalib it-tajr hemmhekk għandna wkoll idea interessanti għaliex ħalib it-tajr. It-tajr normalment ibit il-bajt u mhux jagħmel il-ħalib. Imma allura x'inhu dan il-ħalib it-tajr? Għaliex it-tajr hemmhekk qiegħda f'sens ta' ħaġa tenera ħafna. U allura tiġi ħalib it-tajr, jiġifieri tarġanka l-ħalib meta l-baby siħdu l-ħalib ikunu teneri ħafna ukoll. U t-tieni tifsira ta' ħalib it-tajr huwa is-sens figurattiv u idiomatiku. Ħalib it-tajr f'dan is-sens idiomatiku sewwa tfisser tajjeb ħafna. Pereżempju ngħidu dak ix-xorb ħalib it-tajr għandu tjubija li ma bħala ara issa. Jiġifieri hekk dik l-idea ta' ħaġa tenera qed napplikawha wkoll idiomatikament hawnhekk għal oġġetti oħrajn.
Nistgħu nfakru l-issemmija kif iġib ruħu il-kollettiv fil-Malti?
Iva, ġeneralment il-kollettiv ikun singular fil-forma, jiġifieri grammatikament, imma plural fis-sens, jiġifieri semantikament. Bħal meta aħna ngħidu ġobon, u ġobon ifisser ħafna u xek. Imma ngħidu sabiħ, ġobon sabiħ. Flotta li koll iktar minn bastiment wieħed, flotta kbira. Infakkar li l-kelma kollettiv fil-grammatika tfisser nom li juri grupp ta' individwi jew ta' oġġetti. Qed niftehmu, jiġifieri l-kelma hija grupp. U għalhekk aħna nittrattawha kelma li tkun kollettiva nittrattawha fis-singular għax qed noħduha fis-sens kollettiv tagħha bħala grupp. Issa, fil-Malti il-kollettiv jista' jkun grupp ta' oġġetti l-istess li jinġemgħu faqda waħda. Pereżempju għandna flotta, vapuri, folla nies, merħla naċ, ċorma tfal. Hawnhekk il-grammatika tal-kollettiv hija femminil singular. Ġifieri, flotta, folla, merħla, ċorma huma kollha femminil singular. Mela jekk jien irid ngħid kien hemm flotta vapuri u rrid inżidilha aġġettiv flotta vapuri kbira, flotta kbira vapuri sewwa kbira tittiġi mhux flotta vapuri kbar, għax dikha se tiġi tfisser differenti. Alright, jekk tkun taqbel magħha. Mbagħad hemm it-tieni tifsira tal-kollettiv bħala ġemgħa ta' oġġetti li għandhom il-farrat waħdini. Farrat waħdini jiġifieri aħna ngħidu eneb kollettiv u waħda x'inhi emba. Alright, emba tiġi il-farrat waħdini teknikament, alright, bil-grammatika tradizzjonali. U hekk bħala kollettiv f'din it-tieni kategorija għandna eneb, naħal, ġobon, klim. Issa hawnhekk il-kollettiv il-grammatika tiegħu hija maskil singular U allura ngħidu għeneb tajjeb, naħal kbir, ġobon isfar u kliem tqil. U il-farrat waħdieni ta' dawn, il-kollettivi, huwa emba naħla ġobna u kelma. Issa, fuq kelma, illum il-ġurnata, in-nies jinjoraw daqsxejn din il-grammatika, sewa, għaliex meta jiġi għal kliem, aħna kliem suppost li nużawh bħala kollettiv. Mela, irrid ngħid ħafna kliem tqil. Nifhemu għax nieħdu kollettiv. Imma ikun hemm min jgħid dawn il-kliem huma tqal. Jiġifieri il-kollettiv qed jużah
bħala plural. Pereżempju.
Għaliex f'moħħu jkollu il-plural. Il-tifsira biss mhux il-grammatika dik li jkun ġara, qed tibqa' affarijiet li jiġru huma naturali.
Hija ħażina hemm?
Issa ngħidlek għax hekk dik ħażina, f'liema sens ħażina. Issa, għaliex qed ngħidlek? Għaliex il-plural ta' kelma huwa kelmiet, erba' kelmiet, sitt kelmiet. Qed niftehmu mbagħad naqbżu
għall-kliem.
Għall-kliem, sewa illi jkun għamla ta' plural fis-sens indeterminat. Ukoll. Issa, min juża dawn il-kliem huma tajbin, pereżempju, dikha hija ħażina, ara, fid-diskors u fix-xandir tismagħha spiss. Il-kelma kliem iktar tintuża fil-plural. Sewa, mela id-drawwa u l-użanza hemmhekk qed jagħmluha qed jagħtuha status. Fehmna? Feżami, jekk itkun xi mistoqsija parti mill-grammatika tiġi ħażina. Parti mill-grammatika tiġi ħażina. Imma jekk tinkiteb b'mod kontinwu fesej għaliex huwa b'mod kontinwu qed niftehmu?
Tiġi aċċettata.
Hemmhekk tiġi aċċettata għax il-kuntest joħroġ l-ambigwità ċoja jiċċara l-affarijiet. Niftehmu ġifieri wieħed trid joqgħod attent ukoll għalihom.
Ħammurru għal xi ħaġa oħra, meta għandna nużaw toroq u meta għandna nużaw triqat.
Eħe, hawnhekk għandna l-kwistjoni wkoll tal-plurali determinati. Mela fil-Malti għandna infakkar li semmejha li għandna tipi differenti ta' plural, sewa. F'dan il-każ għandna il-plural determinat triqat u l-plural indeterminat toroq. Il-plural determinat ta' nom ġeneralment imur wara n-numri minn 2 sa 10 u jekk ngħidu 3 triqat, 5 triqat, 9 triqat, right, 10 triqat. U hemmhekk nużaw il-plural sħiħ. Għaliex qed inżidu fuq wara għandna triq u nżidulu fuq wara triq inħalluha sħiħa u nżidula għad triqat. U mbagħad għandna il-plural indeterminat ta' nomi li juru oġġetti mhumiex magħdutin u hawnhekk qed nużaw f'dan il-każ il-plural miksur. U aħna ngħidu ħafna toroq, ir-raħal għandu ħafna toroq. Sewa, għaliex plural miksur għax il-kelma triq fis-singulari issa nistħajluha kissirniha biex nagħmlu l-plural toroq. Right? U għanna nużawhom jiġifieri kif qed ngħid triqat nużawha meta għandna n-numri minn 2 sa 10 u toroq meta nużaw meta m'għandniex numri. Imma tisma' ukoll hawnhekk bħalma għedna qabel ukoll ikun hemm min dawn it-triqat kollha li għandna qed iħawduna. Meta suppost hemmhekk qed jgħid dawn it-toroq ftehmna, però tintuża wkoll għax il-lingwa, speċjalment il-lingwa komunikattiva fil-mitkellem, l-affarijiet tagħmilhom kif tħossom dak il-ħin. Għax hawnhekk hekka jidħol il-kunċett psikoloġiku li jintrabat mar-ritmu tas-sentenza li inti tkun trid tipproduċi.
Għaliex lieħ tinkiteb mingħajr lieħ?
Il-lieħ tinkiteb mingħajr lieħ. Eħe, għax in-nomi verbali jinkitbu bli, biss mhux bliha, avolja jinsemgħu bliha, okej? Għaliex qed ngħid hekk, x'inhu huma n-nomi verbali? Għandna normi verbali bħal ibbit, lip, irbit, dif, rit, knis, farfir, tindif, dawn huma kollha nomi verbali. U allura nikdbu iktar nomi verbali, lieħ, smieħ, bli, bis mux blieħ, smieħ, daw kolla jek, irdieħ, twerżieħ, twessieħ, twaqieħ, sawa, u allura għaliex imbagħad imma hemm differenza. Jekk pereżempju aħna nieħdu l-lip. L-lip hija e, le, i, b, l-lip. U kulħadd iħossha l-lip, li hija twila. L-lip, mhux l-lip, għax inkella tiġi bħal klieb, għar hemmhekk klieb ieħ, hija ċara. Niftehmu jiġifieri nagħmlu differenza bejn vokali twila l-lip. U vokali imkarkra blie, għax li hija mkarkra klieb. U allura l-lieħ x'jiġrila? L-lieħ jiġrila illi l-ħa tal-aħħar bħal e ukoll meta tkun fl-aħħar il-ħoss tkompli tkarkru mhux it-tawlu biss imma tkompli tkarkru għalhekk tiġi l-lieħ qed tinsema qisha bliha. Però ngħidu wkoll illi għandna dialetti wkoll illi dik jaqrawha liħ iħalluha i twila u mhux i nkarkra. Niftehmu illi biex ngħidlek tiġi ħafna iktar rib kif suppost għandha titleħħen, però naturalment is-suppost jiddependi skont il-kontest. Imbagħad hemm il-participji attivi li jinkitbu bliħ. U l-participji attivi għandna żebbieħ, fettieħ, werżieq, ħaddiem, kennies, ħabbies, għaddif, dawn tal-aħħar għaddif, ara tiġi twila. Ija. Allura hemmhekk qed noħorġu d-differenza bejn dawk li għandhom i, alright, għax huma nomi verbali, u dawk li għandhom ija bħal każ tal-participji attivi.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Inselmulkom.